Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Koronakriisi on päällä, mahdollisesti vielä pitkäänkin. Asiantuntijat povaavat jopa pahempaa lamaa kuin 90-luvulla. Miten estetään massatyöttömyys? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, työministeri Tuula Haatainen.
Kiitoksia, hyvää huomenta.
Korona on laittanut Suomen yritykset koville. Uusia lomautuksia tulee päivittäin jopa tuhansia. Miten estetään, etteivät nämä koronalomautukset paisu massatyöttömyydeksi?
Kyllä tämä tilanne on tosi huolestuttava, että lomautusten määrät ovat nousseet. Ja nyt sitten tietenkin pelkona on se, että ne lomautukset muuttuvat irtisanomisiksi. Ja siitä syystä nyt hallitus keskittyy tässä näin nopeina toimina siihen, että keskitytään siihen, että yritykset pysyisivät pystyssä, että vältettäisiin mahdollisimman pitkälti konkursseja ja voitaisiin mennä tämän laman yli. Nythän hallitus on työmarkkinajärjestöjen yhteisen sopimuksen tai yhteisen näkemyksen kautta työnantaja- ja työntekijäpuoli löysivät yhteisen näkemyksen siitä, että lomautusmenettelyä voidaan nopeuttaa ja sitä kautta yrityksille on saatu helpotusta, että voidaan käyttää tätä lomautusta mekanismina, ettei ajauduta konkurssiin suorilla. Ja samanaikaisesti sitten myös työntekijän palkansaajien turvaksi myös helpotettiin sitten työttömyysturvan saamista, eli lomautus ajalta, niin ensimmäisestä päivästä alkaa sitten maksetaan työttömyysturvaa vastaavasti. Ja monia muita keinoja on tässä käytetty myös. Yksi on sitten näiden yritystukien kohdentaminen yrityksille niin, että ne selviytyisivät. Sitten ravintola-alan kompensaatiomalli on nyt eduskunnassa käsittelyssä. Se on minun esittelystäni ja siihen halusin tämän työllistävän elementin myös mukaan. Eli nyt kun ravintolat voivat avata ovensa, tosin sinne tulee rajoitustoimia STM:n puolelta, mutta joka tapauksessa kun ne avaavat ovensa, niin siinä on tämmöinen palkkatukielementti, eli jokaista työntekijää kohti 1 000 euroa tukea, jotta ravintolayritys, jolla kassa ammottaa tyhjyyttä, niin voisi sitten rohkaistua ja avata toiminnan. Ja sitä voi sitten saada 3 kuukauden jaksolta. Eli ei tarvitse heti silloin 1.6. olla avaamassa. Mutta kaikkia tällaisia eri keinoja nyt mietitään nopealla aikataululla ja ollaan tekemässä. Tänään hallitus keskustelee yleistuesta yrityksille, jolla sitten kaikkien alojen yritykset olisivat kohteena ja jolla halutaan estää näitä syviä vaikutuksia. Mutta se, että miten pystymme nyt mahdollisimman hyvin välttämään ne virheet, joita esimerkiksi 90-luvulla tapahtui esimerkiksi nuorten osalta, niin se minua huolestuttaa eniten. Ja siinä minusta täytyy löytää nyt keinoja, joilla voidaan pitää huolta siitä, että nuoret vastavalmistuvat, löytävät tien eteenpäin, esimerkiksi koulutuksen, lisäkoulutuksen kautta, ja millaisia keinoja me voitaisiin tukea sitten heidän työllistämisekseen. Ja että myös ne nuoret, jotka ovat työelämässä olleet jo nyt heiveröisessä asemassa siellä työmarkkinoilla, että he eivät menetä uskoaan ja toimintakykyään.
No miten,
tästä pitää huolta.
Miten nuoria autetaan tässä tilanteessa, kun kerrot, että se on huolestuttava?
No me mietimme nyt parasta aikaa jo tähän näitä elvytystoimia, mutta sitten myös lisäbudjettiin sekä tulevan budjettiin. Tässä niin kuin eri jaksoissa tehdään nyt tätä työtä. Ensimmäinen on tämä yritysten tukeminen, eli että se perusta pysyisi mahdollisimman hyvin kasassa, että yritykset ei kaadu. Ja sitten toinen asia on se, josta kannan huolta, eli ne, jotka ovat työpaikkansa menettäneet tai ovat työttömyysuhan alla tai eivät pääse työllistymään, kuten esimerkiksi nuoret ovat valmistuneet, eivät pääse työllistymään, niin kyllä mä uskoisin, että siinä nämä koulutuksen ja osaamisen vahvistamisen elementit on ne aika tärkeät, koska nyt kun työpaikkoja ei ole, että me on ajauduttu tilanteeseen, että tässä pari-kolme kuukautta sitten vielä tai vuoden vaihteessa vielä oli tilanne, että meillä oli työpaikkoja valtavasti auki ja sitten taas niihin ei löytynyt työntekijöitä. Puhuttiin osaamispulasta. Mm. Nyt ollaan ajautumassa tilanteeseen, jossa on toisinpäin. Että meillä on kyllä valmistuu osaajia, on työmarkkinoilla osaajia, mutta ei ole työpaikkaa, joihin voisi mennä töihin. Ja tämä aiheuttaa sen, että semmoiset perinteiset työllistämiskeinot ei tässä ja nyt pelitä. Niitäkin täytyy tehdä. Kaikenlaista voidaan käyttää. Meillä on erilaisia palkkatuki, työllistämistoimet. Meillä on monia asioita, joita me voidaan käyttää, työvoimapoliittinen koulutus. Mutta sitten minusta nyt pitää miettiä ihan kunnolla tämmöinen osaamisen, työn ja osaamisen yhteinen hanke, eli jolla tätä aikakautta käytetään hyväksi niin, että kun tämä korona on ohi, niin me oltaisikin entistä vahvempia ja osaavampia työmarkkinoille. Ja näitä keinoja nyt etsitään. Eli tämä on yhteinen hallituksen hanke. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa meillä on virkatasolla käydään, ja valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö käyvät yhdessä näitä läpi, että mitä konkreettisia toimia tehtäisiin ja myös sitä resurssimäärää, että mitä tähän tullaan käyttämään.
Hei, puhutaan hetken päästä vielä lisää näistä tästä koulutuksesta ja yritystuista, mutta vielä siitä, että kun hallituksella on ollut tämä tavoite 75% asteesta, niin mikä se uusi tavoite tässä tilanteessa on?
No nyt kun tilanne on tämä, että 75% työllisyysastetavoite asetettiin ja tilanne oli se, että meillä oli työmarkkinoiden ulkopuolella ihmisiä, jotka olivat pitkäaikaistyöttömiä. Meillä oli nuoria, jotka eivät olleet löytäneet työpaikkaa ja maahanmuuttajataustaisilla on ja edelleenkin on vaikeuksia työllistyä. Ja samanaikaisesti meillä oli työpaikkoja auki. Iso määrä. Ja tätä kohtaantoa pyrittiin niin kuin kuromaan umpeen ja löytämään keinoja, jolla työttömät voi löytää näihin töihin, pääsevät työelämään kiinni ja sitä kautta työllisyysastetta nostaa. Et sinänsä tämä perusperiaate nyt ei ole mihinkään kadonnut, että siihen tässä pyritään koko ajan, että työttömät löytää töitä. Mutta kun nyt tämä kaikki on kääntynyt ylösalaisin. Eli meillä on tilanne, jossa on valtava määrä osaajia, työttömiä, lomautettuja ja sitten vastaavasti ei olekaan työtä, johon voi mennä, koska kaikki on suljettu, siis varsinkin palvelusektorilla. Jotkut alathan meillä pyörii, mutta palvelusektori on ensimmäisenä kärsinyt tästä koronasta siitä syystä, että joo, kuluttajien käyttäytyminen on ollut se, että on vetäydytty pois palveluista ja sitten rajoitustoimilla on rajoitettu toimintaa, kuten esimerkiksi ravintola-alalla. Tämä kaikki tämän koronan hillitsemiseksi, tämän epidemian laajenemisen hillitsemiseksi, niin se on vaikuttanut kotimaassa ja maailmanmarkkinoilla siihen, että kysyntä on tyrehtynyt. Ja me ei olla yksinomaan kiinni tässä kotimaisessa, vaan kaikki riippuu paljolti myös siitä, että mitä Euroopassa tapahtuu, miten tämä tauti kehittyy ja miten Eurooppa avautuu. Mm-hmm. Ja sitten taas maailmanmarkkinat, mitä tapahtuu Kiinassa, joka on iso meidän vientialue ja sitten tietenkin mitä Yhdysvalloissa tapahtuu. Että me ollaan sidoksissa tähän maailmanmarkkinatilanteeseen ja sitten mitä voidaan kotimaisin keinoin tehdä, niin on tietenkin se, että kannatella nyt tämän yli ja myös etsiä niitä meidän omia vahvuuksia, joita meillä myös on.
Meneekö tässä nyt koko hallitusohjelma ihan roskikseen? Tämä tilanne on muuttunut niin paljon.
No mä sanoisin niin päin, että tämä hallitusohjelma itse asiassa on hyvä kannattelemaan tämän kaltaisissa tilanteissa. Eli tässä hallitusohjelmassahan katsotaan pitkällä aikajänteellä myös siihen, että mitä tällä hallituskaudella voidaan tehdä, jotta me näistä isoista maailman uhkista, miten niihin voidaan vastata. Ympäristökysymykset, ilmastonmuutos, osaaminen, koulutus, niihin tarpeisiin vastaaminen, digitalisaatio, siihen tarvittavat toimet. Niin mä sanoisin, että näistä elementeistä, jotka meillä hallitusohjelmassa on tämmöisiä vahvoja pitkän tähtäimen linjoja, niin näistä minusta pitäisi rakentaa nytkin niitä pitkospuita yli tämän koronakriisin. Ja mä uskon, että esimerkiksi digitalisaatio tulee tämän koronakriisin myötä myös sen niin kuin tavallaan, se saa ehkä vauhtiakin monilla aloilla. eteenpäin menoon.
Millä tavalla?
Sillä tavalla, että ihmiset alkaa oppia käyttämään tätä hyödyksi. Yritykset opettelee nyt ihan uusia alueita johtuen tästä uudesta tilanteesta.
Mutta se ei varmaan ole helppo, jos on rahat loppu.
No se on totta. Eli no, se on tietysti myös osaamiskysymys ja hyvin vahvasti myös asennekysymys. Ja tietenkin se on resurssikysymys. Mutta näihin minusta pitäisi nyt satsata, jotta meillä on sitten niitä eväitä sinne tulevaisuuteen, koska digitalisaatio tulee olemaan tulevaisuutta yhä enenevässä määrin. Ja siellä myös niitä uusia työpaikkoja on sitten syntymässä. Ja kaikki tämä liittyy tietenkin osaamiseen ja koulutukseen, että koulutuksen avulla me annetaan eväitä tähän. Sitten ympäristöteknologia on iso asia. Eli ei tämä ilmastonmuutos ole mihinkään hävinnyt. Vihreä teknologia, Green Deal EU:ssa. Kaikki tämä on sellaista, jossa meillä on osaamista, johon kannattaa nyt niihin alueisiin satsata kiertotalouteen, jolla me saadaan sitten, ollaan etulyöntiasemassa silloin, kun markkinat avautuvat. Eli nyt täytyy tähdätä myös siihen, että ei tämä loputtomiin kestä.
No kuitenkin syksyllä on budjettiriihi. Tilanne näyttää aika synkältä. Tuntuu, että on päivän selvää, että hallitusohjelmasta kaatuu aikamoinen vinopino erilaisia hankkeita. SCP:ssä puhutaan jatkuvasti tästä oppivelvollisuuden pidentämisestä. Onko se sellainen hanke, josta SDP pitää kiinni hinnalla millä hyvänsä? Lähdette vaikka hallituksesta, josta tätä ei saada? Vai miksi sitä koko ajan nostetaan nimenomaan tätä yhtä hanketta?
Kääntäisin asian niin päin, että meillä ei ole varaa menettää meidän nuoria. Ja minä pidän ja me SDP:ssä pidämme kiinni siitä, että nuoria pitää nyt puolustaa. Ja siitä syystä tämä oppivelvollisuuden pidentäminen on tehty, että me kannateltaisiin näitä erittäin herkässä asemassa olevia nuoria, jotka on peruskoulussa päättäneitä, että he pääsevät ylitse sen vaiheen ja pääsevät jatkamaan suoraan joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Ja tällaisessa tilanteessa, jossa koronakriisin jälkiseuraukset tulevat näkymään myös perheissä, tulevat näkymään perheiden toimeentulossa, ja kaikki tämä on omiaan aina eriyttämään myös lapsia ja nuoria, koska he perhetaustansa perusteella eriytyvät. Ja siitä syystä tässä tilanteessa, jos missä, niin meidän pitää pitää tämänkaltaisista uudistuksista kiinni, jossa me kannatellaan nuoria eteenpäin. Annetaan heille usko ja toivo siihen, että tulevaisuus kannattelee ja heillä on vielä hyvä tulevaisuus edessä ja opiskelu ja koulu on siihen parasta lääkettä. Mä itse olen ollut nuori vanhempi silloin, kun 90-luvun lama iski. Nämä 87-sukupolvet, ikäluokka, jota on tutkittu paljon, niin minun ensimmäinen lapseni on 87 syntynyt. Ja mä näin sen, mitä silloin tapahtui Helsingin lähiöissä. Ja mä en halua, että sellainen maailma toistuu, vaan että me pystytään pitämään huolta nyt nuorista. Ja se satsaus, joka tuossa tehdään, niin verrataanpa sitä nyt näihin yritystukiin. Niin kyllähän se on rippeitä siihen verrattuna, mikä me nyt tähän satsattaisiin näihin nuoriin ja heidän tulevaisuutensa.
Onko tästä hallituksessa hyvä yhteisymmärrys eri puolueiden välillä?
Se on hallitusohjelmassa, että tätä viedään eteenpäin ja me pidetään kiinni siitä, että hallitusohjelmakirjaukset on voimassa.
Onko keskusta samoilla linjoilla, että on äärimmäisen tärkeä nimenomaan tämä pykälä?
No me ollaan sitä ihan hyvässä yhteistyössä viety hallituksena eteenpäin ja sivistyspoliittinen ministeriryhmä on tätä käsitellyt ja tämä lakiesityshän on menossa lausuntokierrokselle ja on etenemässä. Että kyllä mä uskon, että kaikki tunnistaa sen, että koulutukseen ja nuoriin satsaaminen tämmöisessä tilanteessa, jos milloin, niin kannattaa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radiossa keskustelemme tänään koronakriisistä ja työllisyydestä. Vieraanasta työministeri Tuula Haatainen ja puolue on SDP. Puhutaan sitten näistä yritystuista vähän tarkemmin. Nythän viime viikolla työelämäprofessori Vesa Vihriälän työryhmä esitti hallitukselle erilaisia toimia, joilla Suomen talous selviää tästä koronakriisistä. Siellä paketissa on paljon erilaisia asioita, mutta yksi oleellinen asia on se, että siinä esitetään tämmöistä kolmen vaiheista strategiaa. Tue yrityksiä, elvytä taloutta ja vakauta julkinen talous. nämä toimet pitäisi tietyssä järjestyksessä tehdä sen mukaan, miten tämä koronakriisi etenee. Nyt ollaan ensimmäisessä vaiheessa, jossa talouden vahinkoja pitäisi minimoida tämän epidemian kontrollin saamisen aikana. Tässä vaiheessa tulee kysymykseen siis yritystuet. Nykyisissä yritystukimalleissa on kuitenkin aika merkittäviäkin ongelmia. Tulevaisuuden näkymien epävarmuuden vuoksi yritykset eivät ole lainamuotoisesta tuesta välttämättä kiinnostuneita. Ja sitten toinen ongelma, miksi yritystuet sidottiin kehittämiseen? Miten näihin kahteen ongelmaan nyt vastataan ja miten ne korjataan?
No nyt nämä yritystuet, niin, jotka koskevat tätä Business Finlandin tukea, jossa tämä kehittämisosuus on, ja sitten on tämä ELY-keskusten tuki ja sitten yksin yrittäjien tuki, niin ne on minun kollegani ministeri Lintilän vastuulla. Ja hallitushan on nämä esitykset tuonut, ja eduskunta sitten näitä merkittävästi sitten lisäsi näitä resursseja, joita näihin käytetään. Ja nyt nämä tukimuodot ovat olleet niitä, jotka on olleet tähän saakka käytössä. Sitten tämä ravintolatuki, joka minun valmistelussani oli, joka on itse asiassa kompensaatio, kohtuullinen kompensaatio siitä, että lainsäädännöllä merkittävästi elinkeinovapautta rajoitettiin. Eli laitettiin ravitsemusliikkeet kiinni 4. päivä huhtikuuta alkaen ja nyt ne avautuvat sitten kesäkuun alussa. Niin perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta näki, että kun lailla yksi toimiala laitettiin kiinni, niin siitä pitää sitten tämmöinen kohtuullinen kompensaatio tulla. Ja siinä on tämä työllistämiselementti. Eli tämä on mun vastuulla ollut ja se kohdistuu pelkästään ravitsemusliikkeisiin. No nyt sitten on hallituksen neuvotteluun tulossa ministeri Lintilän valmistelussa. Se on VM:n kanssa yhteistyössä valmisteltu esitys yleistuesta. Eli yleistuki on ajatus, joka hallitus asetti tavoitteeksi, että tämmöinen instrumentti valmistellaan. Ja siitä me käydään nyt sitten keskusteluneuvottelu tänään. Ja se mikä niin kuin tässä on ollut nyt tämän koronakriisin kohdatessa, niin itse asiassa se ongelma, että ei ole ollut tämmöisiä rahoitusinstrumentteja valmiina mietittynä. Että jos tämmöinen tilanne, yhtäkkinen tämmöinen valtava globaali shokki iskee, että kaikkialla menee toiminta kiinni. Lentokoneet ei lennä ja rajat menee kiinni ja korona pistää ihmiset koteihin ja kysyntä hiipuu ja osin yritykset lamaantuvat siitä, että työntekijät on sairaana ja niin edespäin. Eli tällaiseen tilanteeseen olevaa tämmöistä instrumenttia ei ollut. Ja nyt sitä valmistellaan. Mä luulen, että se mitä tässä nyt tehdään tämän koronakriisin eri vaiheissa, valmistellaan erilaisia välineitä, niin ne on varmasti hyödyllisiä myös myöhemmin, jos tällaisia tilanteita tulee vaikka pienimuotoisemminkin. Mm. Eli nämä on nyt ne välineet, joita on pystytty tässä käyttämään ja siitä Business Finlandin tuesta, niin siitä on selvitys nyt ministeriössä, ministeri Lintilän toimesta tehty ja siellä on kyllä niiden kriteereiden mukaan menty, mikä on, mutta niitäkin nyt nähtävästi sitten tarkastellaan tai tullaan tarkastelemaan.
Oliko tämä virhe sitoa nämä tuet nimenomaan kehittämiseen? Nythän on koronakriisi päällä. Monet kärsii sit kriisistä eikä välttämättä kehitä mitään uutta tuotetta. Moni sellainen yritys, joka on hyvin elinvoimainen ja saattaisi tämän kriisin jälkeen toimia hyvin, on nyt pulassa.
Siinä varmaan mä uskoisin, että kun tuokin malli on rakennettu, niin siinä on ollut, oli kova paine tehdä nopeasti ja käyttää olemassa olevia instrumentteja. Ja sitten tämä Business Finlandin tuki-instrumentti siihen tehtiin. Siitä kehittämisen osuudesta kyllä puhuttiin ja sitä hyvin väljästi sitten tarkasteltiin siinä. Mutta kuten sanottu, niin samassa yhteydessä sitten heti pian niin päätettiin tämä yleistuen valmistelu, joka osuisi sitten paremmin näihin erilaisiin yrityksiin. Nimenomaan olisi korvaamassa sitä menetystä, tai tukemassa sen menetyksen tai niitä tappioita, joita yritys on kärsinyt ja joka toimisi paremmin erilaisille yrityksille ja myös vastaisi vastaisi tavallaan niihin kiinteisiin kuluihin, joihin pitäisi pystyä niin kuin sitä tukea osoittamaan ja myös siihen, että pystytään työllistämään uudelleen. Että näitä elementtejä tässä haetaan.
Mm. Ja moni ravintola on nyt ongelmissa sen takia, että hallitus ihan poikkeuslailla, valmiuslailla sulki ravintolat. Eli toiminta on aika minimaalista, joillain on sitä ulosmyyntiä, mutta hallitus esittää nyt tosiaan ravintolayrittäjien tukemiseen 123 miljoonaa euroa. Tällä on aikamoinen kiire kuitenkin. Moni ravintolayrittäjä joutuu elämään aika lailla kädestä suuhun ja nyt kun niitä asiakkaita ei ole, niin ollaan pulassa. Milloin tämä tuki saattaa olla ravintoloitsijan lompakossa ihan käytännössä?
No nyt tämä esitys on eduskunnassa tällä hetkellä ja siinä reilu kuukausi meni sen valmistelussa. Eduskunnassakin keskusteltiin tästä, että miksi se tuli vasta reilun kuukauden kuluttua. Mä oon sanonut, että siihen tähän verrannut tätä normaaliin lainsäädäntöhankkeeseen. Että mä oon ollut aiemminkin ministerinä ja tiedän kyllä sen, että normaalin lainsäädännön ei tarvitse kummonen laki olla, niin sitä, se vaatii 1,5 vuoden prosessin ennen kuin se on kunnollinen ja kaikki lausuntokierrokset käyty läpi.
Aika tässä 1,5 vuotta sentään jouduta odottamaan.
Ei jouduta odottamaan, mutta se, että tämä laki on tullut nyt reilussa kuukaudessa, niin sitä on kritisoitu, että se on kestänyt kauan. Niin mä sanon kyllä, että meillä on meidän työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön virkamiehet ovat tätä yötä päivää tehneet ja etsineet mallia. Tässä on rakennettu ihan uusi instrumentti. Että tässä ollaan taas sen saman ongelman kanssa, että meillä ei ole olemassa valmista mallia, miten tämmöinen tehdään. Ja mä oon pitänyt tärkeänä sitä, että siitä tulee sillä tavalla automaattinen, että se raha tulee nopeasti sitten tilille. Että siellä ei käsipelillä tarvitse virkamiesten tuolla laskeskella, että mikä tuki ja arvioida, että mitä tukea annetaan kullekin yritykselle. Että siinä on tietyt kriteerit ja sen mukaan sitten yritykselle tulee tilille se raha, jos yritys on ollut toiminnassa helmikuussa. Että on olemassa oleva yritys, niin se tulee saamaan tietyn laskentakaavan mukaan, lasketaan se kompensaatio näistä kiinteistä kuluista. Ja tätä nopeutta olen pitänyt tärkeänä, että se maksatussysteemi on nopea. No nyt se on eduskunnassa käsittelyssä ja mä uskon, että eduskunta myös nopeasti sen käsittelee. Siellä on vielä asioita, jotka pitää viilata. Tiettyjä viilataan, jotta siitä saadaan sellainen, että se vastaa eduskunnan tahtoa. Tässä taustalla on se, että eduskunta edellytti tämän lainsäätämistä ja tämän järjestelmän luomista. Perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta edellytti tätä. Ja nyt sitten tämä on tuotu reilussa kuukaudessa eduskunnalle. Ja siinä on vielä näitä viilattavia kohtia ja mä uskon, että se aika nopeasti saadaan sieltä ulos. Ja sitten seuraava vaihe on se, että sitten tämä maksatusjärjestelmä, niin en uskalla päivämäärää luota, mutta mahdollisimman pian kyllä nyt tässä sitten se kohtuullinen kompensaatio-osuus tulee. Ja sitten siinä on toinen osuus, joka on hakemukseen perustuva, eli yrityksen tulee hakea sitten tätä työllistämistukea, joka on sitten tämä tonni per työntekijä. Jos palkkaa nyt sitten työntekijöitä uudelleen tämän rajoitustoimen loppumisen jälkeen, eli 1.6. alkaen, niin 3 kuukauden jakson aikana, jos palkkaa työntekijän ja se palkkasumma siltä ajalta yhteensä on 2500 vähintään, niin sitten saa 1000 euroa per työntekijä. Tällä halutaan kannustaa siihen, että uskaltaa sitten lähteä takas taas työllistämään.
Tämä Esa Vihriälän työryhmä, joka tätä koronatilannetta on selvittänyt ja tehnyt raportin siitä, niin tässä on siis 3 eri vaihetta. Siinä vaiheessa, kun koronan pahin vaihe on ohi ja rajoitustoimia voidaan purkaa, Suomi voi siirtyä toiseen vaiheeseen, jossa on harjoitettava Vihriälän työryhmän mukaan kysyntää tukevaa finanssipolitiikkaa. Ostovoima on tärkeää. Siinä vaiheessa, kun ihmiset lähtee liikkeelle ja pystyvät taas kuluttamaan vapaammin, että olisi sitä, mitä kuluttaa. Miten te olette tukemassa tätä kysyntää? Sehän liittyy myös työllisyyteen.
Joo, se on sitten, nyt kun sitten päästään siihen vaiheeseen, tai itse asiassa hallitus jo käy sitä vaihetta tässä tietenkin ennakoiden, että valmistellaan sitä, että mitä nämä elvytystoimet olisivat, jolla sitten kysynnästä pidetään huolta. Iso asia tässä on nyt ymmärtää, että se ei ole mikään, että vaikka velka kasvaa ja ollaan tiukilla taloudellisesti, niin kuin julkinen talous on tiukilla, niin se ei ole kuitenkaan paikka, jossa lähdettäisiin tekemään säästöjä, vaan nyt pitää malttaa ja pitää huolta siitä, että kansalaisten kulutuskysyntä säilyy ja sitten myös, että tämmöiset monet julkiset hankkeet voisivat lähteä liikkeelle. Niitä nyt mietitään kaikissa ministeriöissä näitä toimia, millä tätä elvyttäviä toimia voitaisiin tehdä ja niistä tullaan sitten tästä elvytystoimista tässä kesäkuussa hallitus käy sitten neuvottelun ja käydään läpi se kokonaisuus. Varmasti on paljon sellaisia hankkeita, joita voitaisiin aikaistaa, investointeja, liikennehankkeita, varmaan osa rakentamishankkeista ja niin edespäin. Et sitä kautta saada sitä kysyntää.
Ja sitten jossain vaiheessa päästään siihen kolmanteenkin vaiheeseen, ja jossa Suomi on kuitenkin velkaantunut, vaikka koronakriisistä ollaan päästy sen verran eteenpäin, että se huippu on jo takana. Siinä vaiheessa Vesa Vihriälän työryhmän mielestä päättäjien pitäisi alkaa korjata talouden vaurioita ja vakauttaa julkista taloutta. Tämä tarkoittaa menojen supistamista ja verojen kiristämistä. Mutta kun tässä on sitten jossain vaiheessa tuetaan yrityksiä melkoisilla rahasummilla, niin voidaanko yrityksiä tukea veronmaksajien piikkiin, eli käytännössä siis velkarahalla, jota Suomi nyt ottaa velkaa tässä, niin voidaanko sitä tehdä ihan loputtomasti? Missä se raja kulkee?
Se rajan määrittely on tietenkin vaikeaa. Nyt tätä vaikeuskerrointa lisää se, että aiemmin ajateltiin niin, katsottiin, että on tämmöinen epidemia, joka tulee ja menee. Tulee ja sitten se poistuu ja sitten taas talous lähtee nousuun. Mutta tässä tilanteessa, joka nyt tämän koronan kanssa on, niin näyttää siltä, että tämä voi olla aallottaista. Että ensin tulee huippu ja sitten on tasanne ja sitten tulee taas uusi. Ja se tietysti heijastuu ihmisten käyttäytymiseen, kuluttajien käyttäytymiseen. Voi olla, että joudutaan rajoitustoimia aina välillä kiristämään vielä tässä, vaikka niitä välillä vapautetaan. Eli kaikki tämä on sitten sidoksissa siihen, että miten se talous lähtee käyntiin. Mutta se, että kuinka pitkään, sitä on vaikea sitä rajaa vetää, että mihin saakka pystytään tukemaan, mutta varmasti tullaan niin kuin kaikki tekemään sen eteen, että varjellaan sitä, että meillä peruselementit ei ala kaatua, vaan että pystytään pääsemään tästä yli, koska kyllä tämä koronaepidemia jossain vaiheessa loppuu. Ja kun me tiedämme, että se kuitenkin jossain vaiheessa on ohi, niin sen hintana ei voi se olla, että siitä sitten kärsitään vuosikymmenet. Mutta kyllä tässä odotettavissa on tällaisen massiivisen velkarahalla pystyssä pitämiseen niin kuin vastapainoa on tietenkin se, että tulee olemaan pitkä taival nousta tästä eteenpäin. Ja siitä syystä nyt jo tässä tilanteessa meidän pitää huolehtia siitä, että meidän ihmiset, meidän nuoret, meidän tulevat sukupolvet kestää tämän ylimenokauden ja mahdollisimman vähillä vaurioilla.
Kuinka pitkä tämä ylimenokausi tässä nyt on? Kuitenkaan niin kuin yrityksiäkään ei voida varmastikaan loputtomasti tukea velkarahalla, veronmaksajien rahalla. Ja myöskin EU:n yhteismarkkinasääntöjen mukaan valtion tuet yrityksille, ne antaa kohtuutonta etua suhteessa muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin muissa EU-maissa. Ja sen takia komission tehtävä on sitä estää. Eli varmaan tässä on kuitenkin jonkinlainen takaraja näkyvissä, ettei maailman hamaan tappiin asti näitä yrityksiä myöskään voida tukea.
Kuten sanottu, sitä päivämäärää on vaikea sanoa, että mikä se on, mutta se, että kaikki EU-maat on tässä samassa ja EUkin on näitä periaatteitaan höllentänyt, että se, että kaikki pyrkii, että mahdollisimman nopeasti ja sujuvasti päästäisiin siihen normaalitilaan ja nythän näitä rajoitteita puretaan tässä terveys edellä, pidetään kiinni siitä, että epidemia ei pääse ryöpsähtämään, ja jos jossain näin tapahtuu, että laajenee, niin sitten otetaan takaisin kiristyksiä. Eli tämä on tasapainoilua nyt tämän epidemian laajenemisen kanssa, ja hallitus on valinnut linjaksi, ja niin kuin monet muutkin maat, että mennään terveys edellä sitä varjellen, että mahdollisimman vähän tulee uhreja. Ja nyt tämän kanssa sitten tätä talouden ylläpitämistä, niin joudutaan tasapainottelemaan. Siihen on vaikea, nämä kaikki on olettamia ja tämmöisiä, siellä on eri kehityskulkuja arvioitu näissä malleissa, ja näihin eri kehityskulkuihin pitää vaan nyt varautua. Ja tarkkoja eksakteja päivämääriä ei pysty sanomaan, mutta kyllä se minusta niin kuin inhimillisesti on niin, että meidän pitää kaikin tavoin pyrkiä siihen, että me pidetään yllä talouden pyörimistä ja rattaita, mutta pidetään huolta ihmisten terveydestä ja estetään tämä epidemian laajenemista. Ja toivotaan, että tämä rokote tulisi nyt mahdollisimman nopeasti, ja samanaikaisesti meidän pitää keksiä näitä keinoja, joilla me voidaan ihmisille mahdollistaa se, että ne voi turvallisin mielin liikkua tai käydä töissä, että meillä on tietyt pidetään turvavälejä ja pidetään huolta tästä käsihygieniasta ja käydään läpi sitä, että millä voidaan ihmisiä suojata. Et kyllä tämä kaikki yhdessä kulkee. Tässä ei ole nyt pelkästään sitä, että mikä on talous tai mikä on terveys, vaan näitä tasapainotetaan, mutta terveys edellä mennään.
Tähän ihan loppuun vielä palataan alkuun. Eli kun hallituksen aiempi työllisyystavoite oli 75%, tammikuussa työllisyys oli 73%. Mikä on sellainen työllisyysaste, johon voidaan olla tyytyväisiä vuonna 2020?
Mä sanoisin niin, että jos me pystytään näitä estämään sitä, että nämä lomautukset eivät käänny irtisanomisiksi, niin se on jo paljon. Mutta varmasti tullaan myös irtisanomisia näkemään, tullaan varmaan näkemään myös konkurssejakin, mutta me kaikin tavoin hallituksessa pyrimme siihen, että mahdollisimman vähän nähdään konkursseja ja pystytään kannattelemaan yrityksiä pystyssä ja samanaikaisesti kannattelemaan ihmisten selviytymistä ja nuorten uskoa tulevaisuuteen koulutuksen ja kaiken tämmöisen tukemisen kautta.
Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta, työministeri Tuula Haatainen.
Kiitoksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.